Z konferenčního centra na chrámovém náměstí v Salt Lake City vám přinášíme generální zasedání žen 188. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Hudbu pro toto zasedání zajišťuje pěvecký sbor mladých žen z utahských kůlů v oblasti Pleasant Grove. Toto zasedání povede Jean B. Binghamová, generální prezidentka pomocného sdružení.
Dear sisters,
drahé sestry, ať jste kdekoliv na světě, nebo kolik vám je let, vítáme vás na tomto historickém generálním zasedání žen 188. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Jsme vděční, že jsme se shromáždili zde v konferenčním centru v Salt Lake City a že další sestry se obdobně shromáždili po celém světě. Vítáme mezi námi přátelé z jiných církví, kteří nás navštívili a doufáme, že s námi prožijete příjemné chvíle. Prezident Russell M. Nelson mě požádal, abych toto zasedání vedla. Jmenuji se Jean Binghamová a sloužím jako generální prezidentka pomocného sdružení. Máme radost, že dnes večer je zde prezident Nelson i další členové prvního předsednictva a těšíme se na rady, které od nich obdržíme. Vděčností vítáme i členy Výkonné rady pro kněžství a rodinu, kteří slouží společně se sestrami. Na pódiu jsou s námi i sestry z generálních předsednictvech primárek, mladých žen a pomocného sdružení. Vřele je vítáme i s členkami generálních komisí jednotlivých organizací, z nichž mnohé jsou nově povolené. Hudbu pro dnešní zasedání zajistí sbor mladých žen z utahských kůlů v oblasti Pleasant Grove pod vedením Tracy Warbyové. Na varhany doprovodí Bonnie Goodliffová. Sbor zahájí toto shromáždění s písní S námi písně zpívejte. Úvodní modlitbu pak pronese sestra Mehmet Lopezová z Generální komise pomocného sdružení a sbor potom zaspívá píseň Tento těst Kristus.
Our Father in heaven,
náš drahý Otče, děkujeme ti za to, že nám umožňuješ shromažďovat se po celém světě jako dcery nebeského Otce. Žádáme o vylití tvého ducha, abychom mohli obdržet duchovní výživu. Prosím, pomoz nám, abychom mohli více toužit po obdržení osobního zjevení a abychom podle něj dokázali jednat. Prosím, požehnej těm, které milujeme. Pomoz nám, abychom dodržovali své smlouvy, aby se posílila naše víra a pomoz nám zvýšit víru v tvého Syna Ježíše Krista a abychom dokázali. Prosím, požehnej těm, kteří trpí, ti, kteří mají nějaký zármutek. Přines úlevu jejich duším ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Děkujeme sboru za tu nádhernou hudbu a za to, že jste skrze píseň vydali svědectví. Nyní si s potěšením vyslechneme sestru J.D. Joy D. Johnsonovou, generální prezidentku primárek. Po ní budou následovat sestra Michelle Craigová, první rádkyně v generálním předsednictvu mladých žen, a sestra Kristýna B. Franková, druhá rádkyně v generálním předsednictvu primárek.
Tohoto historického večera vyjadřuji lásku a vděčnost každé z vás, drahé sestry. Bez ohledu na věk, bydliště či situaci se dnes scházíme v lásce, síle, záměru a svědectví, že jsme milovány a vedeny nebeským Otcem, Spasitelem Ježíšem Kristem a naším žijícím prorokem, prezidentem Russellem M. Nelsonem. Jednou nás s manželem náš biskup povolal, abychom jako mladí manželé navštěvovali jednu rodinu, která již léta nechodila na shromáždění a sloužili jí. Toto pověření jsme ochotně přijali a za několik dní jsme jeli navštívit. Hned bylo ale jasné, že si návštěvy z církve nepřejí. A tak jsme jim příště přinesli talíř domácích sušenek s vírou, že je čokoládové pecičky obměkčí. Neobměkčili. Mluvili s námi přes síť ve dveřích, čímž nám jen potvrdili, že nejsme vítáni. Cestou domů jsme si však byli docela jistí, že kdybychom jim místo toho přinesli ovocné pusinky, byli bychom úspěšní. Kvůli nedostatku duchovní vize pro nás byly další neúspěšné pokusy s klamáním. Odmítnutí není nikdy příjemné. Za nějakou dobu jsme si začali říkat, proč to děláme? Čeho chceme dosáhnout? Starší Carl B. Cook řekl toto. Služba v církvi může být náročná. Jsme-li žádáni, abychom udělali něco, z čeho máme strach, pokud nás služba unavuje, nebo jsme-li povoláni udělat něco, co se nám zpočátku nelíbí. To, o čem starší Cook mluvil, jsme prožívali na vlastní kůži. A proto jsme se rozhodli požádat o vedení někoho, kdo má vyšší perspektivu než my. A tak jsme po mnoha upřímných modlitbách a studiu obdrželi odpověď na to, proč sloužíme. Změnilo to naše chápání i naše srdce. Byla to opravdu zkušenost, vyznačující se zjevením. Když jsme hledali vedení v písmech, Pán nás učil, jak dosáhnout toho, aby služba druhým byla snazší a smysluplnější. Následující verš změnil naše srdce i náš přístup. Milovatí budeš Pána Boha svého celým svým srdcem, celou svou mocí, myslí a silou. A ve jménu Ježíše Krista mu budeš sloužiti. I když jsme tento verš dobře znali, oslovil nás novým a důležitým způsobem. Věděli jsme, že se upřímně snažíme sloužit této rodině a našemu biskupovi, ale museli jsme si položit otázku, zda sloužíme opravdu z lásky k Pánu. Král Benjamin tento rozdíl objasnil, když prohlásil. Vy jste, pravím vám, že si nepřeji chlubiti se proto, že jsem vám pravil, že jsem prožil dny své ve službě vám, neboť jsem byl pouze ve službě Boží. Komu tedy král Benjamin ve skutečnosti sloužil? Nebeskému Otci a Spasiteli. Víme-li při službě druhým, komu a proč sloužíme, pomáhá nám to chápat, že nejvyšším projevem lásky je oddanost Bohu. Postupně se změnilo naše zaměření i naše modlitby. Na návštěvy u této rodiny jsme se začali těšit kvůli lásce k Pánu. Dělali jsme to pro něj. Díky němu to už nebylo nijak namáhavé. Po mnoha měsících hovorů u dveří nás rodina začala zvát dál. Nakonec jsme si s nimi pravidelně modlili a povídali si o evangeliu. Vzniklo dlouholeté přátelské pouto. Svou láskou k Pánovým dětem jsme projevovali úctu a lásku jemu. Vzpomenete si na okamžik, kdy jste někomu s upřímnou snahou podali láskyplně pomocnou ruku, ale měli jste pocit, že on si vaší snahy nevšiml, nebo ji možná neocenil, či dokonce odmítl? Pochybovali jste v té chvíli o významu své služby? Pokud ano, kéž vaši pochybnost a možná i bolest utiší slova krále Benjamina. Jste pouze ve službě svého Boha. Místo nelibosti si můžeme skrze službu budovat dokonalejší vztah se svým nebeským Otcem. Naše láska a oddanost k němu odnímají potřebu uznání nebo ocenění a dovolí jeho lásce proudit k nám a skrze nás. Někdy můžeme zpočátku sloužit ze smyslu pro povinnost, ale i tato služba nás může vést k čerpání z něčeho vyššího v nás, což nás vede ke službě lepším způsobem, jak zaznělo ve výzvě prezidenta Nelsona, k novějšímu a svatějšímu způsobu, jak pečovat o druhé a sloužit jim. Zaměříme-li se na vše, co pro nás Bůh udělal a dělá, bude naše služba vycházet z vděčného srdce. Přestane-li nám tolik záležet na tom, aby naše služba zvelebovala nás samotné, uvědomíme si, že se ve službě snažíme dávat na první místo Boha. Prezident M. Russell Ballard učil, jen tehdy, když milujeme Boha a Krista celým srdcem, duší a myslí, jsme schopni dělit se o tuto lásku s bližními skrze skutky laskavosti a služby. Tuto božskou moudrost zdůrazňuje první přikázání z desatera. Já jsem Hospodin Bůh tvůj, nebudeš mít jiných bohů přede mnou. Umístění tohoto přikázání nám pomáhá pochopit, že pokud svou hlavní prioritou učiníme jeho, všechno ostatní pak zapadne na své místo, a to i naše služba druhým. Pokud se záměrně rozhodneme, že on zaujímá v našem životě přední postavení, pak bude schopen žehnat našim činům k dobru, našemu i dobru druhých. Pán nás vyzval, hleďte ke mně v každé myšlence. A každý týden slibujeme, že právě toto budeme dělat. Vždy na něj pamatovati. Lze toto božské zaměření uplatňovat ve všem, co děláme? Může se vykonání i obyčejného úkolu stát příležitostí k projevení naší lásky a oddanosti vůči němu? Věřím, že to tak být může a bude. Můžeme ho oslavovat každou položkou ze seznamu svých úkolů. Můžeme každý úkol chápat jako výsadu a příležitost sloužit jemu? I uprostřed termínů, lhůt, povinností či špinavých plenek? Jak řekl Amon, ano, já vím, že nejsem nic, co do síly své jsem slabý, tudíž se nebudu vychloubati sám sebou, ale budu se vychloubati svým Bohem, neboť v síle jeho mohu činit i všechny věci. Stane-li se služba Bohu hlavní prioritou našeho života, ztratíme sami sebe a v příhodném čase se opět nalezneme. Spasitel učil této zásadě velmi prostě a přímo. Tudíž nechť tak světlo vaše svítí před tímto lidem, aby mohli vidět i dobré skutky vaše a oslavovat i Otce vašeho, který jest v nebi. Dovolte mi podělit se s vámi o moudrá slova napsaná na zdi sirotčince v indické Kalkatě. Jsi-li laskavý, lidé tě mohou obvinit ze sobeckých a postranních úmyslů. Přesto buď laskavý. Budeš-li roky něco budovat, někdo to může přes noc zbořit. Přesto buduj. Na dobro, které jsi vykonal dnes, lidé často zítra zapomenou. Přesto konej dobro. Dávej světu to nejlepší, co máš, a možná to nikdy nebude dost. Přesto dávej světu to nejlepší, co máš. Víš, nakonec je to stejně mezi tebou a tvým Bohem. Sestry, vždy je to mezi námi a Pánem. Jak řekl prezident James E. Faust, co svět potřebuje nejvíce? není snad tou největší potřebou na celém světě pro každého člověka mít osobní, trvalý, každodenní, pokračující vztah se Spasitelem? Když takový vztah máme, může to odemknout božskost v našem nitru a nic nemůže mít větší vliv na náš život, zatímco poznáváme a snažíme se pochopit naše božské pouto s Bohem. Podobně Alma vysvětlil svému synovi. Ano, nechť veškerá konání tvá jsou pro Pána a ať jdeš kamkoliv, nechť je to v Pánu. Ano, nechť veškeré myšlenky tvé směřují k Pánu. Ano, nechť náklonost srdce tvého ulpí na Pánovi na věky. A prezident Russell M. Nelson nás podobně učil. Když porozumíme jeho dobrovolnému usmíření, jakýkoliv pocit oběti na naší straně je zcela zastíněn hlubokým pocitem vděčnosti za výsadu sloužit jemu. Sestry, svědčím o tom, že působí-li Ježíš Kristus skrze moc svého usmíření na nás a v nás, začíná skrze nás žehnat druhým. Sloužíme jim, ale děláme to tím, že milujeme jeho a sloužíme jemu. Stáváme se tím, co popisují písma. Každý člověk, usilující o blaho bližního svého a činící všechny věci s okem upřeným na slávu Boží. Náš biskup nejspíš věděl, že právě toto se s manželem naučíme z oněch počátečních a dobře míněných, ale nedokonalých snah sloužit jeho milovaným synům a dcerám. S jistotou vydávám osobní svědectví o dobrotě a lásce, o niž se Pán s námi dělí, zatímco se mu snažíme sloužit. V posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
Na základní škole jsme chodívali domů po dlážděné cestě, vinoucí se sem a tam po svahu kopce. Byla tam ještě jedna nedlážděná, takzvaná klučičí. Klučičí cesta byla hlinitá pěšina vedoucí rovně do kopce. Byla kratší, ale mnohem příkřejší. Jako malá jsem věděla, že vyjdu jakoukoliv cestou, jako chlapci. Viděla jsem ale i to, že žijí v posledních dnech a že bude třeba dělat obtížné věci, tak jako pionýři. A chtěla jsem být připravená. A tak jsem se občas držela za skupinou kamarádů na dlážděné cestě, zula si boty a bosa jsem vyšla klučičí cestou. Snažila jsem se otužit si nohy. Jako děvče z primárek jsem si myslela, že takto se mohu připravit. Dnes vím, že je to jinak. Vím, že spíše než chozením bosa do kopce mohu připravit své nohy na kráčení po cestě smlouvy tím, že budu reagovat na nabádání Ducha Svatého. Neboť Pán skrze svého proroka povolává každou z nás žít a pečovat vyšším a svatějším způsobem a pokročit vzhůru. Tyto prorocké výzvy k činu, spojené s vrozeným tušením, že můžeme dělat více a být něčím více, nás občas vytvářejí to, co starší Maxwell nazval božskou nespokojeností. Božská nespokojenost přichází, srovnáváme-li to, jací jsme, s tím, jakými se můžeme stát. Každá z nás, je-li upřímná, pociťuje rozdíl mezi tím, kde a kým je, a tím, kde a kým chce být. Toužíme po větších osobních schopnostech. Tyto pocity máme, protože jsme dcery a synové Boží, kteří se narodili se světlem Kristovým, ale žijí v padlém světě. Tyto pocity jsou od Boha a vytvářejí v nás potřebu konat. Pocity božské nespokojenosti, volající k vyššímu způsobu, máme vítat, ale zároveň rozeznávat od Satanovy napodobeniny, ochromující ztráty odvahy a vyhýbat se jí. Do tohoto vzácného prostoru by Satan velmi rád vnikl. Můžeme se rozhodnout jít vyšší cestou, jež nás vede k hledání Boha a jeho pokoje a milosti, nebo naslouchat satanovi, jenž nás bombarduje sděleními, že nikdy nebudeme dost dobré, dost bohaté, chytré, krásné, cokoliv. Naše nespokojenost se může stát božskou nebo ničivou. Božskou nespokojenost můžeme od satanovy napodobeniny rozeznat i tím, že nás vede k věrnému jednání. Není výzvou, abychom zůstali ve své komfortní zóně a ani nás nepovede k zoufalství. Zabývám-li se myšlenkami na všechno to, čím nejsem, nedělám žádné pokroky a je pro mě mnohem těžší pociťovat ducha a řídit se jim. Joseph Smith si v mládí začal velmi uvědomovat své nedostatky a strachoval se ohledně blaha své nesmrtelné duše. Řekl, má mysl začala být nesmírně zarmoucena, neboť jsem byl přesvědčen o svých hříších a chtělo se mi truchlit pro mé vlastní hříchy i pro hříchy světa. To ho vedlo k vážnému uvažování a k velikému neklidu. Je vám to povědomé? Býváte neklidné či zarmoucené pro své nedostatky? Josef s tím i něco dělal. Napsal, co se má učiniti? Josef jednal s vírou. Obrátil se k písmům, přečetl si výzvu v Jakubovi 1.5 a požádal o pomoc Boha. To vedlo ke zjevení, jež zahájilo znovu zřízení. Jsem velmi ráda, že Josefova božská nespokojenost, jeho období neklidu a zmatku ho podnítili k věrnému jednání. Nespokojenost svět často využívá jako výmluvu pro zahledění do sebe, obrácení myšlenek dovnitř a do minulosti a přemítání o tom, kdo jsem, čím nejsem a co chci. Božská nespokojenost nás motivuje k následování příkladu Spasitele, který chodil dobře činně. Na cestě učednictví dostáváme duchovní pobídnutí nabídnout pomocnou ruku druhým. Jeden příběh mi pomáhá rozpoznávat nabádání Ducha Svatého a jednat podle nich. Sestra Bonnie Parkinová, bývalá generální prezidentka pomocného sdružení, vyprávěla toto. Susan byla výborná švadlena. Do stejného sboru jako ona chodil i prezident Kimball. Jednu neděli si Susan všimla, že má nový oblek. Otec ji nedlouho předtím přivezl nádhernou hedvábnou látku. Susan napadlo, že by z ní byla hezká kravata, jež by se prezidentu Kimballovi hodila k obleku. A tak v pondělí ušila kravatu. Zabalila ji do jemného papíru a vydala se k domu prezidenta Kimballa. Před domovními dveřmi se ale zastavila a pomyslela si, kdo jsem, abych mohla šít kravatu pro proroka? Nejspíš jich má spoustu. Se závěrem, že udělala chybu, se otočila k odchodu. Zrovna v tu chvíli otevřela dveře sestra Kimballová a řekla, je, Susan. Susan celá v rozpacích řekla, v neděli jsem viděla prezidenta Kimballa v novém obleku. Otec mi zrovna přivezl z New Yorku hedvábí a tak jsem mu ušila kravatu. Než mohla pokračovat, sestra Kimballová ji přerušila, objala ji kolem ramen a řekla, Susan, nikdy nepotlačuj myšlenku na štědrost. Moc se mi to líbí. Nikdy nepotlačuj myšlenku na štědrost. Někdy, když přijde vnuknutí udělat něco pro někoho, nevím, zda to bylo nabádání nebo jen má myšlenka, ale připomínám si, to, co je od Boha, vyzývá a nutká činit je dobro neustále. Protože každá věc, která vyzývá a nutká činit ti dobro a milovat ti Boha a sloužit ti mu, je inspirována Bohem. Ať jde o přímé nabádání nebo jen o podnět pomoci, dobrý skutek vždy stojí za to. Neboť pravá láska nepomíjí a nikdy není nesprávnou reakcí. Často se nám nehodí na časování a jen zřídka se dozvíme o účinku našich malých skutků služby. Ale čas od času si uvědomíme, že jsme byli nástrojem v rukou Božích a budeme vděčné za poznání, že působení Ducha Svatého skrze nás je projevem Božího souhlasu. Sestry, můžeme prosit, aby nám Duch Svatý ukazoval všechny věci, které máme činiti, i když je náš seznam povinností už možná plný. Jsme-li nabádány, můžeme nechat nádobí ve dřezu nebo doručenou poštu plnou naléhavých zpráv a jít číst dítěti, navštívit někoho z přátel, pohlídat sousedům děti či navštívit chrám. Nechápejte mě špatně, i já si vedu seznam úkolů a ráda v něm odškrtávám. Ale pokoj pochází z vědomí, že být něčím více nemusí znamenat dělat toho více. Reaguje-li na nespokojenost rozhodnutím řídit se nabádáními, mění to způsob, jak uvažuji o svém čase a druhé lidi pak nepovažuji za vyrušení, ale za smysl svého života. Božská nespokojenost vede k pokoře, ne k sebelitování či ztrátě odvahy ze srovnávání s druhými, nichž nikdy nemůžeme uspět. Ženy, jež dodržují smlouvy, jsou velmi různorodé. Jejich rodiny, životní zkušenosti a situace se liší. Všichni samozřejmě zaostáváme za svým božským potenciálem a poznání, že sami na to nestačíme, je částečně pravdivé. Avšak dobrou zprávou Evangelia je to, že s milostí Boží na to stačíme. S Kristovou pomocí zvládneme dělat vše. Písma slibují, že milost nalezneme ku pomoci v čas příhodný. Překvapivou pravdou je, že naše slabosti mohou být požehnáním, když nás pokoří a obrátí ke Kristu. Nespokojenost se stává božskou, přijdeme-li se svými nedostatky pokorně za Ježíšem Kristem na místo váhání kvůli sebelítosti. Ježíšovy zázraky často začínají rozpoznáním nedostatku, potřeby, neúspěchu či nedostatečnosti. Vzpomínáte na chleby a ryby? Všichni autoři evangelií píší o tom, jak Ježíš zázračně nasytil ony tisíce, jež ho následovali. Ale příběh začíná tím, že učedníci si uvědomili svůj nedostatek, že mají jen 5 chlebů ječných a 2 rybičky. Ale coť je to mezi tak mnohé? Učedníci měli pravdu. Neměli dost jídla. Ale co měli, to dali Ježíšovi. A on způsobil onen zázrak. Měli jste někdy pocit, že vaše talenty a dary jsou moc malé na úkol před vámi? Já ano. Ale vy i já můžeme dát Kristu to, co máme, a on naši snahu znásobí. Co můžete nabídnout, je více než dostačující. I s vašimi lidskými nedostatky a slabostmi spoléháte-li na Boží milost. Pravdou je, že nás všechny, jako děti Boží, dělí od božství jen jedna generace. A tak jako nebeský Otec ve všech dobách proměňoval proroky i obyčejné muže a ženy, to samé má v úmyslu i s námi. C.S. Lewis vysvětlil tuto moc proměňovat takto. Představte si, že jste živý dům. Přichází Bůh, aby ten dům přestavil. Zpočátku možná chápete, co zrovna dělá. Opravuje odpady, díry ve střeše a tak dále. Viděli jste, že už je nejvyšší čas s tím něco udělat, a tak vás to nepřekvapuje. Ale v zápětí začne dům přestavovat tak, že to strašlivě bolí. Uvědomíte si, že buduje zcela jiný dům, než jste si původně představovali. Domnívali jste se, že z vás bude obstojná chaloupka, ale on buduje palác. Má v úmyslu přijít a osobně v něm žít. Konec citátu. Díky spasitelově smírné oběti můžeme být uschopněni k úkolům, jež leží před námi. Proroci učí, že při stoupání po cestě učednictví můžeme být posvěceni skrze Kristovu milost. Díky božské nespokojenosti můžeme jednat s vírou, řídit se spasitelovými výzvami, činit dobro a s pokorou dávat svůj život jemu. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Po minulé generální konferenci mi mnoho lidí položilo tutéž otázku. Jsou ta křesla pohodlná? Má odpověď byla pokaždé stejná. Ta křesla jsou velmi pohodlná, pokud nemusíte mluvit. Mám pravdu, že? Během této konference mé křeslo moc pohodlné není, ale jsem opravdu vděčná za požehnání a výsadu, že k vám dnes večer mohu promlouvat. Někdy máme během služby příležitost usedat na různá křesla. Některá jsou poměrně pohodlná a jiná nikoli. Ale nebeskému Otci jsme slíbili, že budeme s láskou sloužit jemu i druhým a že budeme ve všem činit jeho vůli. Před několika lety se mládež v církvi dozvěděla, že když vstupujete do služby Boží, vydáváte se na tu nejúžasnější cestu. Pomáháte Bohu urychlovat jeho dílo a to je nádherná, radostná a úžasná zkušenost. Tato cesta je dostupná všem, bez ohledu na věk, a vede nás zároveň tím, co náš milovaný prorok nazval cestou smlouvy. Na neštěstí však žijeme v sobeckém světě, kde se lidé neustále ptají, co z toho budu mít já, místo aby se ptali, komu dnes mohu pomoci, jak mohu ve svém povolání lépe sloužit Pánu, nebo dávám ze sebe Pánu vše? V mém životě je úžasným příkladem nesobecké služby sestra Viktoria Antonietiová. Když jsem vyrůstala v Argentině, Viktoria byla jednou z učitelek primárek v mé odbočce. Každé úterní odpoledne, když jsme se setkali v primárkách, nám přinesla čokoládový dort. Všichni ten dort milovali, tedy všichni kromě mě. Já jsem čokoládový dort nesnášela. A i když se snažila se mnou o dort podělit, vždy jsem ho odmítla. Jednou jsem se jí poté, co se o čokoládový dort podělila s ostatními dětmi, zeptala. Proč nepřinesete dort s jinou příchutí, třeba pomerančový nebo vanilkový? Pousmála se a poté se mě zeptala. A proč ty kousek neochutnáš? Tento dort v sobě má jednu zvláštní přísadu a já ti slibuji, že když ho ochutnáš, bude ti chutnat. Rozhlédla jsem se kolem sebe a k mému překvapení to vypadalo, že dort všem chutná. Souhlasila jsem, že ho ochutnám. Uhodnete, co se stalo? Chutnal mi. Poprvé jsem si opravdu pochutnala na čokoládovém dortu. To, co bylo onou zvláštní přísadou v čokoládovém dortu sestry Antonietiové, jsem zjistila až o mnoho let později. Každý týden jsem se svými dětmi navštěvovala svou maminku. Na jedné z těchto návštěv jsme si s ní pochutnávali na kousku čokoládového dortu a já jsem jí vyprávěla, jak mi čokoládový dort poprvé zachutnal. Ona mi pak povyprávěla zbytek tohoto příběhu. Víš, Chris, řekla maminka, Viktoria a její rodina neměli mnoho peněz a tak se musela každý týden rozhodnout, zda pro sebe a své čtyři děti koupí jízdenku na autobus na cestu do primárek, nebo zda koupí suroviny na výrobu čokoládového dortu pro svou třídu primárek. Vždy se rozhodla pro čokoládový dort a tak se svými dětmi musela chodit bez ohledu na počasí více než 3 kilometry tam i zpět. Toho dne jsem si jejího čokoládového dortu začala více vážit. A co je důležitější, dozvěděla jsem se, že onou zvláštní přísadou ve Viktoríně dortu byla láska, kterou projevovala těm, jimž sloužila, a oběť, kterou nám přinášela. Vzpomínka na Viktorín dort mi pomáhá připomenout si nesobeckou oběť v nadčasové lekci, které Pán učil své učedníky, když šel ke chrámové pokladnici. Ten příběh znáte. Starší James E. Talmage učil, že tam bylo 13 truhel a lidé do nich vhazovali své příspěvky, určené k různým účelům, které byly na truhlách vyznačeny rytinami. Ježíš sledoval řady dárců, které tvořily všechny možné typy lidí. Někteří svůj dar věnovali s upřímným záměrem, zatímco jiní do truhel vhazovali veliké množství stříbra a zlata, doufajíce, že je druzí uvidí, všimnou si jich a za jejich dar je pochválí. Mezi těmito mnoha lidmi byla chudá vdova, která do jedné z pokladnic vhodila 2 malé bronzové mince, známé jako šarty. Její příspěvek činil méně než 0,5 amerického centu. Pán si k sobě zavolal své učedníky, upozornil je na chudobnou vdovu a její skutek a řekl: Amen, pravím vám, že tato chudá vdova více uvrhla, než ti to všickni, kteří šmetali do pokladnice, nebo všickni z toho, což jim zbývalo, metali. Ale tato své chudoby, všecko, což měla, uvrhla, všecku živnost svou. Nezdálo se, že by tato vdova zastávala ve společnosti té doby nějaké významné postavení. Zastávala však něco daleko důležitějšího. Její úmysly byly čisté a ona dala vše, co mohla dát. Možná dala méně než ostatní, pokorněji než ostatní, jinak než ostatní. V očích některých lidí bylo to, co dala, bezvýznamné, ale v očích Spasitele, který je rozeznavatelem myšlenek a záměrů srdce, dala vše, co měla. Sestry, dáváme Pánu bez výhrad vše, co máme? Obětujeme svůj čas a talenty tomu, aby se nastupující generace mohla naučit milovat Pána a dodržovat jeho přikázání? Poskytujeme s péčí a pílí pastýřskou službu lidem kolem sebe i těm, kterým jsme pověřeni sloužit tím, že obětujeme čas a energii, jež bychom mohli využít jinak? Žijeme podle dvou velikých přikázání, kterými je milovat Boha a milovat jeho děti? Tato láska se často projevuje službou. Prezident Dallin H. Oaks učil: Náš Spasitel byl oddán nesobecké službě. Učil, že každý z nás ho má následovat tím, že v sobě zapře sobecké zájmy, aby mohl sloužit druhým. A pokračoval: Známým příkladem toho, jak ztratit sám sebe ve službě druhým, je oběť, kterou rodiče přinášejí pro své děti. Matky snášejí bolest a ztrácejí pohodlí a možnost věnovat se osobním zájmům, aby mohli rodit a vychovávat děti. Otcové přizpůsobují svůj život a zájmy tomu, aby se starali o rodinu. Také máme radost z těch, kteří pečují o postižené rodinné příslušníky a zestárlé rodiče. Nikdo, kdo slouží, se neptá, co z toho budu mít já? To vše vyžaduje dát stranou osobní pohodlí ve prospěch nesobecké služby. A toto vše ilustruje věčnou zásadu, že když jednáme a sloužíme kvůli tomu, co můžeme dát, nikoli kvůli tomu, co můžeme získat, pociťujeme větší štěstí a uspokojení. Spasitel nás učí, že ho máme následovat tím, že budeme přinášet oběti nutné k tomu, abychom mohli ztratit sami sebe v nesobecké službě druhým. Prezident Thomas S. Monson rovněž učil tomuto. Možná, že až budeme stát tváří v tvář před Stvořitelem, nezeptá se nás, kolik významných postavení si zastával, ale spíše, kolika lidem si pomohl. Ve skutečnosti nikdy nemůžete milovat Pána, dokud mu nesloužíte tím, že sloužíte jeho lidu. Jinými slovy, sestry, nebude záležet na tom, zda jsme seděli v pohodlných křeslech, nebo zda jsme se snažili přečkat shromáždění na zrezavělé skládací židli v poslední řadě. Nebude záležet ani na tom, zda jsme z nutnosti odešli na chodbu utišit plačící dítě. Bude záležet na tom, že jsme přišli s touhou sloužit, že jsme věnovali pozornost těm, kterým poskytujeme pastýřskou službu a radostně jsme je přivítali, a na tom, že jsme se představili těm, kteří v řadě skládacích židlí sedí s námi. Nabídli jsme jim své přátelství, i když nejsme oficiálně pověřeni sloužit jim. A určitě bude záležet na tom, že vše, co děláme, děláme s onou zvláštní přísadou služby, spojené s láskou a obětí. Zjistila jsem, že k tomu, abychom byli úspěšnými nebo oddanými učitelkami primárek, nemusíme péct čokoládový dort, protože zde vůbec nešlo o dort. Šlo o lásku, která se v tomto skutku skrývala. Svědčím o tom, že tato láska se stává posvátnou skrze oběť. Oběť, kterou přinesla učitelka, a ještě více skrze tu nejvyšší a věčnou oběť, kterou přinesl Syn Boží. Vydávám svědectví o tom, že on žije. Milují ho a přejí si odložit sobecké touhy, abych mohla milovat a sloužit tak, jak to činí on. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Děkujeme, sestry. Shromážděné nyní společně se sborem zaspívají píseň Nechť plní nás blahem. Po písni si s potěšením vyslechneme prezidenta Henryho B. Eyringa, druhého rádce v prvním předsednictvu. Po něm bude následovat prezident Dallin H. Oaks, jenž slouží jako první rádce v prvním předsednictvu.
My beloved sisters,
milované sestry,
it is wonderful to meet with you.
Se s vámi setkávám.
This is an exciting time.
Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů prochází úžasným obdobím. Pán na svou církev vylévá poznání, tak jak to slíbil. Jistě si vzpomenete, co řekl. Jak dlouho mohou zůstat ti valící se vody nečisté? Jaká moc zadrží nebesa? Stejně jako může člověk zvládnout i drobné rámě své, aby zastavil řeku Missouri ve stanoveném toku jejím, nebo aby obrátil prout její vzhůru, stejně tak může zabránit i všemohoucímu vylíti dolů z nebe poznání na hlavu svatých posledních dnů. To, jak se Pán v současné době dělí o poznání, souvisí s části se vzrůstající rychlostí, s níž ho vylévá na hlavu a vlévá do srdce svému lidu. Dal jasně najevo, že při tomto zázračném zrychlování budou hrát prvořadou roli dcery nebeského Otce. Jedním z důkazů tohoto zázraku je to, že svého proroka vedl k tomu, aby začal klást mnohem větší důraz na výuku evangelia v domově a v rodině. Můžete se ptát, jak to z věrných sester činí prvořadou sílu, jež má Pánu pomáhat vylévat poznání na jeho svaté? Pánova odpověď zaznívá v dokumentu Rodina prohlášení světu. Nepochybně si ta slova vzpomenete, ale možná v nich spatříte nový význam a poznáte, že Pán tyto úžasné změny předvídal. V tomto prohlášení pověřil sestry tím, že mají být hlavními učitelkami evangelia v rodině, těmito slovy. Matky jsou zodpovědny především za výchovu svých dětí. Ta zahrnuje i výchovu skrze pravdy a poznání evangelia. V prohlášení dále stojí, otcové a matky jsou povinni pomáhat jeden druhému jako rovnocenní partneři. Jsou rovnocennými partnery, rovnocennými, pokud jde o potenciál k duchovnímu růstu a získání poznání, a tedy jednotnými, když si navzájem pomáhají. Jsou rovnocenní, pokud jde o jejich božské určení být společně oslaveni. Sami být oslaveni ve skutečnosti ani být nemohou. Proč tedy dcery Boží v jednotném a rovnocenném vztahu přísluší hlavní zodpovědnost vyživovat druhé tou nejdůležitější živinou, kterou musí přijmout každý, a to poznáním pravdy pocházejícím z nebe? Osobně to chápu tak, že to bylo Pánovým záměrem už od doby, kdy byly na tomto světě vytvořeny rodiny. Byla to Eva, komu se dostalo poznání toho, že je třeba, aby Adam pojedl z ovoce stromu poznání, aby mohli dodržet veškerá Boží přikázání a vytvořit rodinu. Nevím proč, toto poznání obdržela nejprve Eva, ale když pak bylo vylito i na Adama, byli spolu oba dokonale sjednoceni. Dalším příkladem toho, jak Pán využívá nadání žen pro výchovu, je to, jak posílil syny Helamanovi. Kdykoliv si tento příběh čtu, pociťuji dojetí, a pak si vzpomenu na tichá slova své matky, jež mi dodávala jistotu, když jsem odcházel do armády. Helaman zaznamenal, jejich matky je učili, že když nebudou spochybňovati, Bůh je vysvobodí. A opakovali mi slova svých matek z kouce. Nepochybujeme o tom, že naše matky to věděly. Ačkoliv neznám všechny Pánovy důvody, proč hlavní zodpovědnost za výchovu v rodině dostali věrné sestry, domnívám se, že to souvisí s vaší schopností milovat. K tomu, aby člověk vnímal něčí potřeby silněji než ty své, je zapotřebí velké lásky. Je to čistá láska Kristova k osobě, kterou vychováváte. Tato pravá láska se dostavuje tehdy, když je ten, kdo má zodpovědnost za výchovu, způsobilý pociťovat vlivy usmíření Ježíše Krista. Motto pomocné sdružení, které stělesňovala má matka a které zní, pravá láska nepomíjí, je z mého pohledu inspirované. Jako dcery Boží máte vrozenou a výraznou schopnost vycítit potřeby druhých a mít je rády. Díky tomu jste na oplátku citlivější vůči našeptáváním ducha. Duch pak může řídit vaše myšlenky, slova a skutky spojené s péčí o druhé, aby na ně Pán mohl vylévat poznání, pravdu a odvahu. Každá z vás, sester, které slyšíte můj hlas, se na cestě životem nachází v jedinečné situaci. Některé z vás jsou mladé dívky a na generálním zasedání žen jsou poprvé. Některé jsou mladé ženy, které se připravují na roli vychovatelek, jaké by si z nich Bůh přál mít. Některé jsou čerstvě vdané a zatím bezdětné, jiné jsou mladé matky s jedním či několika dětmi. Některé jsou matky dospívajících a dalších mají děti v misijním poli. Některé mají děti, jejichž víra zeslábla a které jsou daleko od domova. Některé žijí sami a nemají věrného společníka. Jiné jsou babičky. Ať již je vaše situace jakákoliv, jste součástí, klíčovou součástí rodiny Boží i své vlastní rodiny, ať již v budoucnosti, v tomto světě či ve světě duchovním. Bůh ve vás vkládá důvěru, že budete vyživovat tolik členů jeho a své rodiny, kolik jen bude možné skrze svou lásku a víru v Ježíše Krista. Výzvou v praxi je pro vás poznat, o koho se starat a jak a kdy. Potřebujete Pánovu pomoc. On zná srdce druhých a ví, kdy budou připraveni přijmout vaši péči. Klíčem k úspěchu pro vás bude modlitba víry. Můžete se spolehnout na jeho vedení. Povzbudil nás slovy. Proste, Otce, ve jménu mém, ve víře věříce, že obdržíte a budete míti Ducha Svatého, který projevuje všechny věci, které jsou nutné. Kromě modlitby bude součástí vaší rostoucí moci starat se o druhé i studium písem, které nebudete brát na lehkou váhu. Příslušné zaslíbení zní. Ani nevěnujte předem myšlenku tomu, co budete říkat ti, ale neustále si v mysli ukládejte jako poklad slova života a v pravou hodinu vám bude dána ta část, jež bude odměřena každému člověku. A tak budete věnovat více času modlitbě, přemítání a rozjímání o duchovních záležitostech. Bude na vás vylito poznání pravdy a vaše moc výchově působit ve vlastní rodině poroste. Občas budete mít pocit, že při snaze osvojit si, jak se lépe starat o druhé, postupujete pomalu. Bude třeba víry, abyste vytrvali. Pán vám na povzbuzení říká, pročež, nebuďte znavení konáním dobra, neboť kladete základ velikého díla a z malých věcí pochází to, co je veliké. Vy jste. Pán požaduje srdce a ochotnou mysl. A ochotní a poslušní budou jisti dobré věci země, Sion, v těchto posledních dnech. Vaše přítomnost zde je důkazem toho, že jste ochotni přijmout Pánovu výzvu, starat se o druhé a vyživovat je. Platí to i o těch nejmladších, které zde dnes jsou. Dokážete poznat, o koho z vaší rodiny se máte starat? Budete-li se modlit s opravdovým záměrem, vytane vám na mysli jméno a tvář. Budete-li se modlit, abyste zjistili, co udělat nebo říci, budete vnímat odpověď. Pokaždé, když poslechnete, vaše moc starat se o druhé vzroste. Budete se připravovat na den, kdy se budete starat o své vlastní děti. Matky dospívajících se mohou modlit, aby zjistili, jak vychovávat syna či dceru, kteří jsou vůči jejich snaze se o ně starat neteční. Mohli byste se modlit, abyste zjistili, kdo by mohl mít ten správný duchovní vliv, který vaše dítě potřebuje a přijme. Bůh takovéto upřímné modlitby u starých matek slyší, odpovídá na ně a posílá pomoc. Je možné, že i některá z přítomných babiček pociťuje úzkost kvůli napjaté situaci či obtížím, jim čelí její děti nebo vnoučata. Mohli byste čerpat odvahu a vedení ze zkušeností rodin s písem. Od času Evy a Adama přes otce Izraele až ke každé rodině z knihy Mormonovi platí jedno jisté ponaučení. Nikdy nepřestávejte mít druhé rády. Povzbuzdivý příklad máme ve Spasiteli, který se staral o vzpůrné duchovní děti svého otce v nebi. I když Spasiteli působili bolest a někdy ji musíme, působíme i my, vztahuje se k nám stále svou ruku. Ve třetím Nefim o svých duchovních sestrách a bratrech, o které se neúspěšně snažil postarat, řekl: o vy lidé, kteří jste z domu Izraele, jak často jsem vás shromažďoval, tak jako slepice shromažďuje kuřátka svá pod křídla svá a staral jsem se o vás. Sestry, ať již jste v jakékoliv fázi poutě životem, v jakékoliv rodinné situaci či kultuře, Spasitel je vám dokonalým příkladem toho, jak budete hrát zásadní roli v rámci jeho postupu spočívajícího v kladení většího důrazu na studium evangelia v domově. Do změn v činnosti a zvyklosti své rodiny budete vnášet svůj vrozený cit pro pravou lásku. To povede k většímu duchovnímu růstu. Když se budete modlit se členy své rodiny i za ně, budete k ním pociťovat svou i spasitelovu lásku. A to bude duchovním darem, který si budete osvojovat tím více, čím více o něj budete usilovat. Členové vaší rodiny to pocítí, neboť se budete modlit s větší vírou. Když se rodina shromáždí ke spolu čtení písem, vy už je budete mít přečtená s tím, že jste se v rámci přípravy ohledně daných veršů již i modlili. Již předem si najdete čas na modlitbu na to, aby duch osvítil vaši mysl. Pak, když budete na řadě, abyste četli, budou členové rodiny vnímat vaši lásku k Bohu a k jeho slovu. A on a jeho duch je budou vyživovatit. Tytéž vlivy se budou moci opakovat během jakékoliv rodinného setkání. Budete-li se na ně modlit a připravovat se na ně. Bude to vyžovat úsilí a čas, ale způsobí to zázraky. Pamatuji se na ponaučení od své matky, když jsem byl malý. Stále si dokáže vybavit barevnou mapu cest apoštola Pavla, kterou vytvořila. Netuším, kde to vzala čas a energii. A dodnes jsem požehnán láskou, která k danému věrnému apoštolovi chovala. Každá z vás najde možnost, jak přispět k vylití pravdy na svou rodinu v pánově znovu zřízené církvi. Každá z vás se bude modlit, studovat a přemítat, abyste zjistili, čím máte přispět právě vy. Jsem si jist tím, že každá z vás rovným dílem nesouc jeho se Synem Božím bude zásadní součástí zázraku studia, evangelia a života. A v souladu s tím, což urychlí shromažďování Izraele a připraví Boží rodinu na velkou nápad Ježíše Krista. V posvatném jménu Ježíše Krista. Amen.
My dear sisters,
mé drahé sestry, je úžasné účastnit se tohoto nového zasedání generální konference pro ženy církve ve věku 8 a více let. Vyslechli jsme si inspirované poselství od sester prezidentek a od prezidenta Eyringa. S prezidentem Eyringem mě těší pracovat pod vedením prezidenta Russella M. Nelsona a těšíme se na jeho prorocký proslov. Děti jsou nejcennějším darem od Boha. Představují naše věčné rozrůstání. A přesto žijeme v době, kdy se mnoho žen nechce na přivádění dětí na svět a na jejich výchově vůbec podílet. Mnozí mladí svobodní odkládají manželství až na dobu, kdy uspokojí své časné potřeby. Průměrný věk členů církve vstupujících do manželství se zvýšil o více než 2 roky. A počet narozených dětí mezi nimi klesá. Spojené státy a další země čelí budoucnosti, kdy dětí, jež dosáhnou dospělosti, bude příliš málo na to, aby uživili ty, kteří půjdou do penze. Přes 40% dětí ve Spojených státech se rodí nesezdaným matkám. Tyto děti jsou zranitelné. Každý z těchto trendů působí proti plánu spasení našeho Otce. Ženy svatých posledních dnů rozumějí tomu, že jejich nejvyšší prioritou a vrcholnou radostí je být matkou. Prezident Gordon B. Hinckley řekl, největší naplnění a štěstí pociťují ženy zejména v souvislosti s domovem a rodinou. Bůh do žen vložil něco božského, co se projevuje klidnou silou, jemností, pokojem, dobrotou, ctností, pravdou a láskou. A všechny tyto pozoruhodné vlastnosti nacházejí své nejvěrnější a nejvíce uspokojující vyjádření v mateřství. A pak pokračoval, ta nejdůležitější práce, kterou kdy jaká žena vykoná, bude spočívat v tom, že bude pečovat o své děti a bude je učit, pozvedat, povzbuzovat a vychovávat ve spravedlivosti a v pravdě. Nic jiného, bez ohledu na to, čeho dosáhne, se s tím nedá srovnat. Konec citátu. Matky, milované sestry, máme vás rádi za to, kým jste a co pro nás všechny děláte. Prezident Russell M. Nelson ve svém důležitém proslovu z roku 2015 s názvem Prosba k mým sestrám uvedl, Království Boží není a nemůže být úplné bez žen, které uzavírají posvátné smlouvy a poté je dodržují, bez žen, které dokáží promlouvat s mocí a pravomocí Boží. Dnes potřebujeme ženy, které umějí skrze víru uskutečňovat to, co je důležité a které jsou odvážnými obhájkyněmi mravnosti a rodin v hříchem nemocném světě. Potřebujeme ženy, které jako pastýřky oddaně vedou Boží děti po cestě smlouvy směrem k oslavení. Ženy, které umějí přijímat osobní zjevení, které rozumějí tomu, jaká moc a pokoj plynou z chrámového obdarování. Ženy, které umějí svolávat moci nebes, aby chránili a posilovali děti a rodiny. Ženy, které neohroženě učí druhé. Konec citátu. Všechny tyto inspirované nauky jsou založeny na dokumentu Rodina prohlášení světu. V němž tato znovu zřízená církev znovu zdůrazňuje nauku a postupy, jež byly ústředním prvkem Stvořitelova plánu ještě před stvořením země. Nyní se obrátím na tu mladší skupinu zde shromážděných. Mé drahé mladé sestry, díky znalosti znovu zřízeného evangelia Ježíše Krista jste jedinečné. Tato znalost vám umožní přestát a překonat problémy spojené s dospíváním. Už od malička se účastníte projektů a programů, které rozvíjejí vaše talenty. Například psaný a mluvený projev či schopnost plánovat. Učíte se zodpovědnému chování a tomu, jak odolávat pokušení lhát, podvádět, krást, pít alkohol či užívat drogy. Vaše jedinečnost byla oceněna i ve studii Severokarolínské univerzity o amerických dospívajících a náboženství. Noviny Charlotte Observer uveřejnili článek s názvem, cituji, Mormonská mládež to zvládá nejlépe. Studie zjistila, že se s dospíváním umí vypořádat lépe než vrstevníci. Konec citátu. Tento článek došel k závěru, že, cituji, Mormoni si vedli nejlépe, pokud jde o vyhýbání se riskantnímu chování, prospěch ve škole a pozitivní přístup k budoucnosti. Jeden z badatelů, který v rámci studie vedl rozhovory s většinou naší mládeže, uvedl, cituji, téměř v každé zkoumané kategorii byl patrný jasný vzorec. Mormoni na tom byli nejlépe. Konec citátu. Proč se vám daří nejlépe vypořádávat s obtížemi dospívání? Je to proto, mladé ženy, že rozumíte velikému plánu štěstí, jehož autorem je náš nebeský Otec. Tento plán vám říká, kdo jste a co je účelem vašeho života. Mládež, která tomu rozumí, dokáže nejlépe řešit problémy a rozhodovat se správně. Víte, že k překonání veškerých obtíží dospívání můžete získat pomoc od Pána. Další důvod, proč si vedete nejlépe, je ten, že víte, že jste děti nebeského Otce, který vás miluje. Jistě znáte naši krásnou náboženskou píseň Bůh je s vámi, milé děti. První sloka, kterou všichni rádi zpíváme a věříme jí, zní Bůh je s vámi, milé děti. Bdí nad vámi den co den. Žehná vám a z vás se těší. Kráčíte-li za dobrem. Tato sloka obsahuje dvě nauky. Za prvé, nebeský Otec je nám na blízku a ve dne v noci nad námi bdí. Jen si to představte. Bůh nás miluje, je nám na blízku a bdí nad námi. Za druhé, těší ho nám žehnat, když se snažíme dělat to, co je správné. Jakou útěchu to představuje uprostřed našich obav a obtíží? Ano, mladé ženy, jste požehnané a úžasné. Ale v tom, že musíte usilovat o to, abyste dělali to, co je správné, jste stejné jako všechny děti nebeského Otce. Mohl bych vám dát dnes rady ohledně mnoha různých věcí, ale rozhodl jsem se promluvit jen o dvou. Má první rada se týká mobilních telefonů. Nedávný celonárodní průzkum ukázal, že více než polovina dospívajících ve Spojených státech říká, že tráví na telefonu příliš mnoho času. Více než 40% uvádí, že při odloučení se od svého mobilního telefonu pociťují úzkost. A bylo to obvyklejší u dívek než u chlapců. Mé mladé sestry i dospělé ženy, pokud omezíte používání mobilních telefonů a závislost na nich, požehná to vašemu životu. Má druhá rada je ještě důležitější. Buďte k druhým laskavé. Mnoho našich mladých lidí už laskavých je. Někteří z řad naší mládeže jsou nám všem ve svém okolí příkladem. Laskavé skutky našich mladých lidí ve prospěch těch, kteří potřebují lásku a pomoc, jsou nám inspirací. Mnohdy jste to vy, kdo poskytuje tuto pomoc a dává najevo onu lásku k druhým. Kéž by se všichni řídili vaším příkladem. Zároveň však víme, že protivník nás všechny pokouší k tomu, abychom byli nelaskaví. A i mezi dětmi a mládeží nacházíme četné příklady. Úporná nelaskavost má mnoho podob, jako šikana, spolčení se vůči někomu nebo odmítání druhých v rámci určité skupiny. To jsou příklady toho, kdy člověk schválně působí spolužákům či přátelům bolest. Mé mladé sestry, Pána netěší, když se k druhým chováme krutě či ošklivě. Uvedu jeden příklad. Vím o jednom mladém muži, uprchlíkovi, zde v Utahu, kterého si druzí dobírali kvůli tomu, že se od nich lišil, včetně toho, že někdy mluvil svým rodným jazykem. Perzekvovala ho skupina privilegované mládeže, dokud jim to neoplatil tak, že za to skončil na více než 70 dní ve vazbě, přičemž nyní se zvažuje jeho deportace. Nevím, co k tomu tuto skupinu mládeže, z níž mnozí byli svatí posledních dnů jako vy, přimělo. Ale vidím důsledky jejich nelaskavosti, tragickou zkušenost a cenu, kterou zaplatí jedno z dětí božích. Malé skutky nelaskavosti mohou mít zničující následky. Když jsem ten příběh slyšel, srovnal jsem ho s tím, co náš prorok, prezident Nelson, řekl na nedávném celosvětovém zasvěcujícím shromáždění pro mládež. Když vás a všechnu ostatní mládež žádal o pomoc při shromažďování Izraele, řekl, abyste vyčnívali, abyste se lišili od světa. Vy i já víme, že máte být světlem světu. Proto Pán potřebuje, abyste vypadali, mluvili, jednali a oblékali se jako praví učedníci Ježíše Krista. Konec citátu. Členové batalionu mladých, k němuž se máte podle prezidenta Nelsona přidat, k sobě navzájem nebudou nelaskaví. Budou se řídit spasitelovým učením, že mají druhým podávat pomocnou ruku a být k něm laskaví a ohleduplní. A dokonce i nastavit druhou tvář, když máme pocit, že nám někdo ublížil. V proslovu na generální konferenci zhruba z doby, kdy se mnohé z vás narodili, chválil prezident Gordon B. Hinckley krásné mladé ženy, cituji, které se snaží žít podle evangelia. Popsal je přesně tak, jak bych je popsal vás, jak bych já popsal vás. Chovají se šlechetně jedna k druhé, snaží se posilovat jedna druhou. Dělají čest svým rodičům a rodinám, ze kterých vzešli. Stávají se ženami a budou se po celý svůj život držet ideálů, které je v současnosti motivují. Konec citátu. Jako služebník Páně říkám vám, mladým ženám, že svět potřebuje vaši dobrotu a lásku. Buďte k sobě navzájem laskavé. Ježíš nás učil, že se máme mít navzájem rádi a chovat se k druhým tak, jak bychom chtěli, aby se oni chovali k nám. Když se snažíme být laskaví, lneme těsněji k němu a k jeho láskyplnému vlivu. Mé drahé sestry, pokud se dopouštíte jakéhokoliv nelaskavého či malicherného chování, sami či ve skupině, rozhodněte se to změnit a povzbudit ke změně i druhé. Tak zní rada, kterou vám dávám jako služebník Pána Ježíše Krista, protože mě jeho duch vybídl k tomu, abych k vám o tomto důležitém tématu promluvil. Svědčím o Ježíši Kristu, našem spasiteli, který nás učí, abychom se měli navzájem rádi, tak, jak nás má rád on. Modlím se o to, aby se nám to dařilo. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Drahé sestry, upřímně děkujeme každé z vás, že jste se dnešního večera zúčastnili s námi. Děkujeme pěveckému sboru i všem ostatním za to, že se dnes zapojili a také všem těm, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě tohoto shromáždění. Závěrečným řečníkem tohoto zasedání bude náš milovaný prorok, prezident Russell M. Nelson. Po proslovu prezidenta Nelsona sbor shromáždění zakončí písní Vydávejme svědectví o pravdě. Závěrečnou modlitbu pak pronese sestra Jennifer Friová, která slouží generální komisi primárek.
Je úžasné být zde s vámi, mé drahé sestry. Možná, že vám můj nedávný zážitek pomůže do určité míry poznat, jak smýšlím o vás a o vašich nadpozemských schopnostech, jimiž jste obdařeny.
Well, by way of confession, I'll say that one day, while I was speaking to a congregation in South America, I became exceedingly
excited. Když jsem jednou promluval ke shromážděním členů v Jižní Americe, nechával jsem se s tématem svého proslovu čím dál víc unést a v klíčovém okamžiku jsem řekl, jako matka 10 dětí vám mohu říct. A pokračoval jsem v proslovu. Neuvědomil jsem si, že jsem použil slovo matka. Můj tlumočník usoudil, že jsem se přeřekl, a tak slovo matka změnil na otec. Takže shromáždění členové netušili, že jsem se označil za matku. Ale má žena Wendy to zaslechla a mé freudovské přeřeknutí pobavilo. V onom okamžiku z mého srdce vytryskla hluboká touha změnit něco ve světě k lepšímu, jak to dokáže jenom matka. Když se někdokoliv v průběhu let ptal, proč jsem se rozhodl stát lékařem, má odpověď zněla vždy stejně, protože jsem se nemohl rozhodnout stát se matkou. Mějte prosím na paměti, že kdykoliv použiji slovo matka, nemluvím jen o ženách, které v tomto životě porodili děti nebo si adoptovali. Mluvím o všech dospělých dcerách našich nebeských rodičů. Každá žena je matkou díky své věčné božské podstatě. A tak se dnes večer jako otec 10 dětí, devíti dcer a jednoho syna. A jakožto prezident církve, modlím o to, abyste pocítili, jak hluboce si vás vážím, toho, kým jste a všeho dobrého, co děláte. Nikdo nemůže zvládnout to, co zvládne spravedlivá žena. Nikdo nemůže mít na člověka takový vliv jako matka. Muži umějí předávat druhým lásku nebeského Otce a Spasitele, ale ženy proto mají zvláštní nadání, božský dar. Jste schopni vnímat, co druzí potřebují a kdy to potřebují. Dokážete člověku podat pomocnou ruku, nabídnout mu útěchu, učit ho a posílit přesně ve chvíli, kdy to potřebuje. Ženy vidí věci jinak než muži a my váš náhled na věc nesmírně potřebujeme. Vaše povaha vás nutí k tomu, abyste mysleli nejprve na druhé, abyste se zamýšleli nad tím, jaký dopad na ně bude mít určité jednání. Byla to naše vznešená matka Eva se svou dalekosáhlou vizí plánu našeho nebeského Otce, která započala to, čemu říkáme pád. Její moudrá a odvážná volba a Adamovo rozhodnutí ji podporovat uvedli boží plán štěstí do pohybu. Umožnili každému z nás, abychom přišli na zem, obdrželi tělo a prokázali, že se rozhodneme postavit za Ježíše Krista i nyní, podobně, jako jsme to učinili v předsmrtelnosti. Drahé sestry, máte neobyčejné duchovní dary a sklony. Naléhavě vás žádám, abyste se modlili o porozumění svým duchovním darům, abyste je zušlechťovali, používali a rozvíjeli, dokonce více než kdy dříve. A z celého srdce doufám, že tak budete činit. Jakožto ženy inspirujete druhé a stanovujete měřítko, které je hodno následování. Dovolte mi popsat okolnosti dvou významných oznámení, která zazněla na minulé generální konferenci. Vy, mé sestry, jste v obou případech hráli klíčovou roli. Za prvé, pastýřská služba. Nejvyšší měřítko pastýřské služby stanovil náš Spasitel Ježíš Kristus. Všeobecně řečeno, ženy jsou a vždy byly tomuto měřítku blíže než muži. Když se skutečně věnujete pastýřské službě, řídíte se svými pocity a pomáháte někomu jinému pocítit více Spasitelovy lásky. Spravedlivé ženy mají vrozený sklon sloužit. Znám ženy, které se každý den modlí. Komu bych si spane přál, abych dnes pomohla? Před oznámením z dubna 2018, které se týkalo vyššího a svatějšího způsobu péče o druhé, měli někteří muži tendenci odškrtnout si návštěvu v rámci domácí učení jako hotovou a přejít na další úkol. Když jste ale vy cítili, že některá sestra, kterou jste jako navštěvující učitelky navštívili, potřebuje pomoc, reagovali jste okamžitě a poté i v průběhu měsíce. A tak právě váš přístup k navštěvujícím učení byl inspirací k tomu posunu na vyšší úroveň k pastýřské službě. Za druhé, na minulé generální konferenci jsme také restrukturizovali kvora Melchizedekova kněžství. Když jsme zápolili s tím, jak pomoci mužům být v církvi efektivnější nebo plnit své zodpovědnosti, pečlivě jsme zvažovali příklad pomocného sdružení. V pomocném sdružení se setkávají ženy různého věku a v různých fázích života. Každá životní dekáda přináší jedinečné výzvy, ale vy jste tam přesto přicházeli týden za týdnem, družili jste se, rozvíjeli jste se a učili se navzájem evangeliu a skutečně jste měnili svět k lepšímu. Podle vašeho příkladu jsou nyní nositelé Melchizedekova kněžství členy kvora starších. Tito muži jsou různého věku. od 18 do 98 let i více. A mají podobně rozsáhlou škálu zkušeností s kněžstvím v církvi. Tito bratři nyní mohou efektivně vytvářet silnější bratrská pouta, společně se učit a ženat druhým. Letos v červnu jsme se sestrou Nelsonovou promlouvali k mládeži církve. Vyzvali jsme je, aby se přidali k pánovu batalionu pro mládež a pomohli tak zhromažďovat Izrael na obou stranách závoje. Toto zhromažďování je v dnešní době na zemi tou nejdůležitější výzvou, nejdůležitější záležitostí a nejdůležitějším dílem. Je to záležitost, která zoufale potřebuje ženy, protože ženy utvářejí budoucnost. A tak se dnes večer obracím s prorockou prosbou na vás, ženy církve, abyste utvářeli budoucnost tím, že budete pomáhat zhromažďovat rozptýlený Izrael. Kde můžete začít? Nabízím vám 4 výzvy. Za prvé, vyzývám vás, abyste se zúčastnili 10denního půstu od sociálních sítí a od jakéhokoliv jiného média, který vám do mysli vnáší negativní či nečisté myšlenky. Modlete se o to, abyste poznali, kterým vlivům se máte během svého půstu vyhýbat. Výsledek tohoto 10denného půstu vás možná překvapí. Čeho si všimnete poté, co si odpočinete od světských stanovisek, které zraňují vašeho ducha? Změní se něco v tom, kde nyní budete chtít trávit čas a vynakládat energii? Dojde k posunu u některých vašich priorit? Třeba jen trochu? Žádám vás, abyste si každé vnuknutí zaznamenali a řídili se jim. Za druhé, vyzývám vás, abyste od nynějška do konce roku přečetli knihu Mormonovu. Jakkoliv vám to kvůli tomu, co se v životě snažíte zvládat, může připadat nemožné, pokud tuto výzvu přijmete s celým úmyslem srdce, Pán vám pomůže toho dosáhnout. A když budete studovat s modlitbou, slibuji vám, že se nebesa otevřou. Pán vám požehná větší inspirací a zjevením. Chtěl bych vás pozbudit, abyste si při čtení označili každý verš, který se věnuje Spasiteli nebo se o něm zmiňuje. Poté se svou rodinou a přáteli záměrně mluvte o Kristu, radujte se v Kristu a kažte o Kristu. Díky tomuto postupu vy i oni ke Spasiteli těsně přijmete. A začnou se dít změny, dokonce i zázraky. Dnes odpoledne bylo učiněno oznámení týkající se nového nedělního rozvrhu a na domov zaměřených a církví podporovaných studijních osnov. Vy, drahé sestry, jste klíčem k úspěchu této nové vyvážené výuky Evangelia. Učte prosím ty, které máte rády, tomu, co se dozvídáte z písem. Učte je, jak se obracet ke Spasiteli kvůli jeho ovzdrovající a očistující moci, když zřeší. A učte je, jak každý den v životě čerpat z jeho posilující moci. Za třetí. Osvojte si zvyk pravidelně navštěvovat chrám. To může vyžadovat, abyste toho ve svém životě trochu více obětovali. Více času, který budete trávit pravidelně v chrámu, umožní Pánu, aby vás učil, jak čerpat z jeho kněžské moci, kterou byste byli v jeho chrámu obdarovány. Pokud jde o ty z vás, které nežijete blízko chrámu, vyzývám vás, abyste s modlitbou studovali, co se o chrámech uvádí v písmech a ve slovech žijících proroků. Snažte se toho o chrámech zjistit více, pochopit a více pocítit, než kdykoliv dříve. Na našem celosvětovém zasvěcujícím zhromáždění pro mládež letos v červnu jsem mluvil o mladém muži, jehož život se změnil, když mu rodiče vyměnili chytrý telefon za obyčejný. Matka tohoto mladého muže je neohroženou ženou víry. Sledovala, jak její syn začíná směřovat k rozhodnutím, která mu mohla zabránit v tom, aby sloužil na misii. Přednesla své prosby v chrámu, aby zjistila, jak mu co nejlépe pomoci. A poté se podle každého vnuknutí řídila. Řekla, cituji, pocítila jsem, jak mě duch vede, abych zkontrolovala synův telefon v konkrétních si chvílích a zaměřila se na konkrétní věci. Nevím, jak se v těchto chytrých telefonech orientovat, ale duch mě vedl veškerými aplikacemi pro sociální sítě, které ani sama nepoužívám. Vím, že duch pomáhá rodičům, kteří hledají vedení, aby chránili své děti. Zpočátku se na mě syn velmi vztekal, ale po pouhých 3 dnech mi poděkoval. Vnímal tu změnu. Konec citátu. Chování a postoj jejího syna se dramaticky změnily. Začal více doma pomáhat, více se usmíval a byl vnímavější na shromáždění. S nadšením po určitý čas sloužil v chrámové křtitelnici a věnoval se přípravě na misii. Má 4. výzva, určená vám, které jste již plnoleté, se týká toho, abyste se plně zapojili do pomocného sdružení. Naléhavě vás žádám, abyste si prostudovali stávající prohlášení o účelu pomocného sdružení. Je inspirující. Může vás vést k tomu, abyste si vytvořili prohlášení o účelu, které se bude týkat vašeho vlastního života. Také vás prosím, abyste se těšili z pravd obsažených v prohlášení pomocného sdružení, které bylo vydáno před téměř 20 lety. Zarámovaný výtisk tohoto prohlášení visí na stěně kanceláře prvního předsednictva. Jsem z něho nadšený pokaždé, když ho čtu. Popisuje, kým jste a kým pán potřebuje, abyste byli právě v této době, zatímco budete přispívat svým dílem v rámci pomoci při shromažďování rozptýleného Izraele. Drahé sestry, potřebujeme vás. Potřebujeme vaši sílu, vaše obrácení, vaše přesvědčení, vaši schopnost vést, vaši moudrost a váš hlas. Bez vás zkrátka shromáždit Izrael nedokážeme. Mám vás rád. A děkuji vám. A nyní vám žehnám schopností nechat svět za zády, zatímco budete napomáhat tomuto nesmírně důležitému a naléhavému dílu. Společně můžeme vykonat vše, co nebeský Otec potřebuje, abychom vykonali s cílem připravit svět na druhý příchod jeho syna. Ježíš je Kristus. Toto je jeho církev. O tomto svědčím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Our dear Heavenly Father,
náš drahý nebeský Otče, jsme ti velmi vděčné, že jsme se dnes mohli shromážit jako tvoje dcery po celém světě, sjednocené v srdci, rozumět tvému plánu. Jsme ti vděčné, že jsme mohli slyšet od našich vedoucích, sester i kněžství, poselství a za ducha, kterého jsme cítili, za to, co jsme se naučili. Nebeský Otče, víme, že tvůj syn vede tuto církev skrze žijícího proroka. Jsme vděčné, že chápeme požehnání mít žijícího proroka v dnešní době. Požehnej, ať máme odvahu uplatňovat rady, které jsme dnes přijali. Přejeme si, nebeský Otče, abychom dále pokračovali po cestě smlouvy a být blíže tvému synu. Modlíme se, abys nám pomohl pozvednout naše myšlenky a přání a naše činy, abychom vždy byli hodni mít tvého ducha s námi. V této době, na konec zasedání, se modlíme, abychom na cestě domů a doma byli připravené posilovat naši rodinu a lidi kolem nás, když jim budeme sloužit a milovat je. Jsme ti vděčné za tolik požehnání, které máme. Milujeme tě a milujeme tvého syna. A prosíme tě, abys dále žehnal těm, které milujeme. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.